16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U Dnevniku donosimo.
Ključ opstanka Bosne i Hercegovine drže Bošnjaci, ocijenio srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić. On je ponovio da Srpska ne treba dati legitimitet radu Agencije za statistiku BiH.
U Ristića Gaju kod Doboja obilježava se početak proboja koridora u otadžbinskom ratu. U dolini Heroja na Tjentištu obilježene 73 godine od bitke na Sutjesci.
HDZ spreman da smijeni ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, ako to budu tražili predstavnici srpske i italijanske manjine u Hrvatskom saboru.
Najmanje 20 ljudi poginulo, a 42 povrijeđeno u pucnjavi u noćnom klubu u gradu Orlandu u američkoj državi Floridi u sukobu sa policijom ubijen napadač koji je držao taoce.
Fudbaleri Hrvatske i Turske u ovim trenucima igraju susret prvog kola evropskog prvenstva u Francuskoj.
U Srpskoj oblačno i kišovito. Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je u intervju za Politiku da sad kad su Srbi prevareni na pitanju popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, niko nema prava da ih kritikuje zbog odgovora koji će uslijediti i najavio da će zbog takvog ponašanja Sarajeva, kako je rekao, zategnuti stvari na mnogim odlukama predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, ako se na sjednici parlamenta Bosne i Hercegovine nešto ne promijeni, predstavnici Republike Srpske ne treba da daju legitimitet radu Agencije za statistiku BiH i onda Republika Srpska treba da objavi svoje rezultate popisa. Savjet ministara Bosne i Hercegovine razmatrat će u utorak 14. juna informaciju o trenutnom stanju aktivnosti na obradi rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da je zadovoljan posljednjim sastancima sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom i da obojica smatraju da ovakvi rezultati popisa u BiH neće biti prihvaćeni u Srpskoj. Ivanić je u intervjuu za Politiku istakao da u BiH nema života za Srpsku ukoliko se zadrži politika bošnjačkih političara, prema kojoj, kako on navodi, oni imaju pravo da kažu sve što hoće i da je to jedino ispravno. Predsjednik izvorne Srpske demokratske stranke Vitomir Popović izjavio danas u Banja Luci da Srpska mora pronaći rješenje kojim će se riješiti pitanje popisa.
Mi moramo insistirati na tome da se poništi ta odluka koju je samovoljno proglasio izvjesni gospodin Jukić. Mi moramo tražiti da se drugačije ustroji ta statistika na nivou Bosne i Hercegovine. Mi moramo tražiti da se Republici Srpskoj vrate, dakle, svi ti popisni listići koji su nastali na teritoriji Republike Srpske kako bi ona mogla da te listiće koristi u svoje svrhe, jer oni predstavljaju dio naše imovine. Prema tome, a ako se ni to ne desi, onda ćemo tražiti neku treću opciju.
Potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić izjavio je za Radio Republike Srpske da je prije bilo kakvog sljedećeg koraka neophodno pozvati odluku o popisu.
Tek onda ima smisla najaviti nešto za ubuduće, jer tek onda će oni znati da nešto ne mogu da rade. A ovako reagovanje pod festum i priječenje nekim imaginarnim stvarima u budućnosti, a da se propustili vitalne stvari, po meni nema veliku vrijednost. Mislim da treba da se dogovorimo kako da ovu odluku odbacimo i ne osposobimo i kad to uradimo, onda u budućnosti ima smisla oprezan stav, onda taj oprezan stav ima poruku, ima odluku, a ne samo procjenu kako će biti u budućnosti.
Podsjećamo da je predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH 30. maja na hitnoj sjednici posvećenoj popisu stanovništva zadužio savjet ministara BiH da mu u roku od 10 dana dostavi informaciju o odluci o usvajanju jedinstvenog programa obrade podataka popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine. Sjednica je tada prekinuta i rečeno je da će biti nastavljena po dobijanju informacija iz savjeta ministara BiH. Sljedeća sjednica savjeta ministara BiH je u utorak 14. juna.
Na Ristića Gaju na Krnjinu u opštini Doboj molitvenim pomenom kod centralnog spomen obilježja za 424 borca i 26 civila iz krnjinskih naselja poginulih tokom proteklog odrambeno-otadžbinskog rata obilježena je godišnica početka akcije Vojske Republike Srpske koridor života. Probojem koridora u junu 1992. godine prekinuta je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Republike Srpske i Republike Srpske Krajine, informiše Milica Đurđević.
Donesena je istorijska odluka, potom je uslijedila istorijska bitka. U proboj koridora života jedinice Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske i Republike Srpske Krajine krenule su 8. juna 1992. godine sa Ristića Gaja kod Doboja. Cilj je bio da se uspostavi putna komunikacija prema Srbiji za prolaz hrane i lijekova, kaže bivši komandant operativne grupe Doboj Milivoje Simić.
Značaj je u tome što smo na vrijeme sa našim borcima krenuli u proboj, jer da smo zakasnili par dana, bilo bi svašta.
Drugu oklopnu brigadu Vojske Republike Srpske predvodio je bivši komandant Miko Škorić.
Mi smo efektivno negdje za nepunih mjesec dana napravili proboj, a onda smo širili teritoriju i negdje 7. oktobra, to je zadnji deo, taktička grupa 3 pod komandom Slavka Lisice, izašla na rijeku Savu.
Moral vojske nikad veći. Ne čudi jer su umirale bebe, bubrežni bolesnici, zalihe hrane i lijekova na izmaku. Bivši borac Nenad Bukvić iz Doboja tada je imao tek 17 godina.
Moral je bio toliko visok da smo stvarno onako junački srčani da probijemo taj koridor.
Ginulo se, a ranjenih na sve strane. U borbama na Kulini poginuo je i Nikola Nešić, koji je lagodan život u Austriji zamijenio rovom, priča njegova kćerka Katica.
Zato što smo ja i majka i moj brat i sestra bili tu, nismo s njim bili u Austriji i on jednostavno nije mogao nas da ostavi.
Život za slobodu dao je i suprug Jeke Kuzmić iz Opsina kod Doboja.
Imam sina i kćerku i on je ranjen. Sama s njima dvoma ostala sam.
Na spomeniku u Ristića Gaju uklesana su 424 imena poginulih za slobodu. S ponosom porodice i saborci danas ih se prisjećaju, kaže predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Definitivno je i posle toliko vremena posle tih događaja jasno da Srbi bez svoje republike ne mogu opstati na ovom prostoru.
U akciji proboja koridora poginulo je oko 500 boraca, a više od 2000 je ranjeno.
U dolini heroja na Tjantištu obilježena je 73. godišnjica bitke na Sutjesci. Preživjeli učesnici i sledbenici antifašističkih tekovina evocirali su uspomene na ovu pobjedu koja je na području bivše Jugoslavije promijenila tok Drugog svjetskog rata i nagovijestila poraz fašista. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović izjavio je da je bitka na Sutjesci simbol moralne čvrstine, kako treba da se brani svaki kutak zemlje, sloboda i dostojanstvo. Istakao je da fašizam ni danas nije mrtav, zbog čega trajno opredjeljenje svih mora da bude očuvanje Republike Srpske. Opširnije Radivoje Obrenović.
Legendarne bitke na Sutjesci sjeća se 89-godišnji podgoričanin Branislav Ljumović, jedan od rijetkih preživjelih boraca. Tada je imao nepunih 16 godina. Na pomisao na spaljenu zemlju i poginule saborce prate suze.
Ovo je sad zeleno, drveće, fino. Tada rijetko je bilo čitavog drveta. To je bilo od bombi, granata, artiljerijskih, mitraljeza. To je bilo sve pokošeno.
Dolinu heroja pohodile su stotine poštovalaca antifašističkih tekovina iz zemalja bivše Jugoslavije.
Poštujemo i dolazimo, ovo je mene peta godina kako dolazim.
Došli smo da se poklonimo svjenima, palim, rodoljubima, vitezovima, junacima i herojima Sutjeske.
I treba i mladi da se uče da cijene vrijednosti naše istorije.
Bitka je primjer herojske borbe i požrtvovanja svih koji su se izborili sa fašističkom nemani, koja je prema naređenju njemačkog komandanta Aleksandra Lera trebalo da napravi mir, pa makar to bio i mir groblja. Blagoja Gajić, predsjednik SUBNOR-a Republike Srpske.
Čvrsto su se držali i u svakom slučaju znali su odgovoriti fašističkim okupatorima.
16.000 rodoljuba oduprlo se 127.000 do zuba naoružanih fašističkih vojnika. Iz Doline heroja poruka da je srpski narod uvijek skupo plaćao slobodu, kojeg je u redovima Narodno-oslobodilačke vojske bilo više od 80%. Fašistički ideolozi ni danas ne miruju, zbog čega trajno opredjeljenje mora ostati očuvanje Republike Srpske, kaže Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Zato te lokalne politike i republičke politike i politike na nivou BiH, nije bitno s koje strane dolazile, moraju biti svjesne koliko znači ona, koji je njen kapacitet i koliko narod voli svoju Republiku Srpsku.
U sjećanje na pobjedu u legendarnoj bitci u Dolini heroja na Tjentištu se i pjevalo, a na spomen Kosturnicu brojne delegacije položile su vijence i cvijeće.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Već godinama Hrvatska potencira priču o granatiranju Dubrovnika, u kojoj je Trebinje predstavljeno kao agresor. Ta priča je obišla svijet i na nju Dubrovčani redovno podsjećaju sve turiste koji stižu u ovaj grad. Sve to vrijeme niko ne priča o granatiranju Trebinja, koje je Hrvatska vojska granatirala u više navrata 1992. i 1995. godine. Opširnije u prilogu Momira Milića.
U tim granatiranjima Trebinja bilo je i smrtno stradalih i ranjenih. Sve su to bili civili, a gotovo sva mjesta koja su pogođena tokom granatiranja sanirana su. Civilne žrtve, osim njihovih porodica, gotovo su svi zaboravili. Na ova dešavanja podsjetio je Pokret za Trebinje, koji je inicirao ideju o mapiranju svih mjesta koja su granatirana tokom rata. Momo Bodiroga, predsjednik Pokreta za Trebinje.
I da u tome učestvuju dosta struktura, znači ovdje, znači uključujući i te arhivu koja postoji, naravno u gradskoj boračkoj organizaciji, i pretpostavljam da postoji i na drugim mjestima u glasu Trebinja, da se tu aktivno, znači, uključi jedan dobar tim ljudi i da konačno za generacije koje dolaze, koje su naši potomcima, pokažemo da je Trebinje bilo žrtva granatiranja u periodu od 92. do 95. godine, ne samo Trebinje kao i centar grada, gdje je bilo i poginulih, gdje su uništeni privredni objekti. Sjećate se da je Novotek tada izgorio, da je bilo dosta ranjenih na ulicama, da su sve stradali, uglavnom civili.
Grad Trebinje, kažu u Pokretu, trebalo bi da uskoro formira komisiju, nakon čega će se znati koje će aktivnosti konkretno biti preduzete. Granate su u periodu od maja do septembra 1992. godine ispaljivane na Trebinje i okolinu više puta. Ponovilo se to i u avgustu 1995. godine. Granate su padale u dvorište škole i u krug ovdašnje bolnice. Pero Mišeljić, predsjednik boračke organizacije Trebinje.
I čuli smo informacije na kurzu, dođu tu turistički vodiči pa objašnjavaju strancima i ovim turistima da je Dubrovnik gađan sa ovoga mjesta iz grada Trebinja. Međutim, to je lažna informacija, znači Dubrovnik i Hrvatska aktivna vojska je napala prvo Trebinje, jer Trebinjska brigada nije još bila formirana kad su prve granate padale po Trebinju.
Na primjer, na prvom spomeniku Njegošu pod Trebinjskim platanima radu vajara Tome Rosandića po narudžbi pjesnika Jovana Dučića iz 1934. godine još su vidljivi tragovi gelera. U Dubrovniku bi ovakvo mjesto bilo označeno tablom, kao i u brošurama u kojima je navedeno sve što je granatirano, sva mjesta, sva stradanja. Ako Srbi čute o svojim stradanjima i svim dešavanjima, dozvolit će da istoriju srpskog naroda na ovim prostorima neko drugi piše, kažu iz Pokreta za Trebinje.
U nastavku možete slušati.
U Republici Srpskoj sutra počinje predaja dokumenata za upis u prvi razred srednje četvorogodišnje škole za učenike koji su imali 60 i više bodova ostvarenih tokom osnovnog obrazovanja.
Kakve novine donosi novi zakon o visokom obrazovanju?
Policajac srpske nacionalnosti lakše povrijeđen u napadu ručnom bombom na automobil kosovske policijske službe u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice.
U Republici Srpskoj sutra počinje prijem dokumenata za upis u prvi razred srednje četvrogodišnje škole za učenike koji imaju 60 i više bodova ostvarenih tokom osnovnog obrazovanja. Rezultati upisa bit će objavljeni 16. juna do 10 časova na oglasnoj tabli u školi. U novoj školskoj 2016-2017. godini u srednjim školama planiran je upis 11.517 učenika u 472 odjeljenja. Opširnije Mirjana Grabiš.
Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova koji su dobijani na osnovu opšteg uspjeha u osnovnoj školi i posebnog uspjeha iz pet predmeta značajnih za zanimanje u određenoj struci, odnosno u smjeru gimnazije za koji kandidati konkurišu, kao i za upis u umjetničke škole, te na osnovu rezultata ostvarenih na posebnom ispitu za ove škole, ističe načelnica Odjeljenja za srednje obrazovanje Ministarstva prosvjeti i kulture Republike Srpske, Sanela Kostrešević.
Učenici su dužni da prilože prijavu za upis. Potrebno je da dostave originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, izvod iz matične knjige rođenih, diplomu Vuk Stefanović Karadžić, ukoliko je imaju, diplomu za izuzetan uspjeh iz predmeta značajnih za zanimanje u srednjoj stručnoj školi, smjer gimnazije ili odsjek umjetničkoj školi, kao i diplomu za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na republičkom ili nekom višem nivou takmičenja.
U novoj školskoj godini svršeni osnovci moći će odabrati i nova zanimanja četvrtog stepena, tehničar hortikulture u Poljoprivrednoj školi u Banja Luci i tehničar mašinske energetike u Banja Lučkoj tehničkoj školi i srednjoškolskom centru Rudo. Uvedena su i nova zanimanja trećeg stepena, dodaje Kostreševićeva.
Naredne 2016-17. Školovaćemo tri nova zanimanja u trećem stepenu, to su optičar, časovničar i zlatar.
Za učenike koji imaju manje od 60 bodova, prijem dokumenata za upis u srednje četvorogodišnje i trogodišnje škole počinje 20. a završava se 22. juna. Rezultati upisa biće objavljeni 24. juna. Drugi julski upisni rok biće održan od 4. do 6. jula, a rezultati će biti objavljeni 8. jula.
Na evidenciji Biroa za zapošljavanje Bijeljina trenutno se nalazi 12.725 nezaposlenih lica. U prošloj godini najviše je zaposleno nekvalifikovanih radnika. Kao i prethodnih godina i dalje su najtraženija zanatska zanimanja za koje na području Bijeljine nema odgovarajuće škole. Frizeri, keramičari, vodoinstalateri, ali i neke specifične i usko specijalizovane struke. I dalje posao bez problema mogu naći profesori matematike i fizike, istorije i geografije, te diplomirani klinički psiholozi i defektolozi. To je prilika da pred predstojeći upisni rok u srednje škole mladi još jednom razmisle o odabiru budućeg poziva. Slušamo prilog Lidije Bešlić.
Frizeri su jedno od najtraženijih zanimanja, pa zato i ne čudi što ih nema na evidenciji Bijeljinskog biroa za zapošljavanje. U jednom od salona u gradu već godinu i po dana bezuspješno traže frizera. Od oglasa na društvenim mrežama na koji se niko nije javio do biroa za zapošljavanje, pronaći radnika u ovoj struci ispostavilo se kao veoma težak zadatak, kaže frizerka Gordana Crvić.
Mislim da imamo savršene uslove da se napreduje, da se radi, da se usavršava i poziv za sve zainteresovane, za sve ljudi koji žele da se bave ovim poslom, da napreduju u svom poslu, da nam se jave.
Na više od 30 stranica nalazi se lista zanimanja koja se vode kao deficitarna. Od diplomiranog bibliotekara, arheologa, defektologa mentalne retardacije i oštećenja govora, vazduhoplovnog inženjera, inženjera voćarstva i povrtarstva. Spisak onih sa srednjom stručnom spremom još je i veći, kaže Slavica Lugić, direktorica filijale za zapošljavanje Bijeljina.
Frizeri su tako i kvalitetni, konobari, kuvari. Da ne pričamo o zanatskim zanimanjima, ja sam kao član privrednog savjeta grada Bijeljina predlagala da se vrati škola učenika u privredi gdje će se školovati ova zanimanja.
Sve veći interes je za prekvalifikaciju, pa tako u Centru za obrazovanje odraslih već godinama najveće interesovanje vlada za medicinsku struku, za koju vlada velika potražnja u skandinavskim i zemljama zapadne Europe. Također tražena su i zanimanja mašinske struke, navodi Mladen Savić, direktor Centra za obrazovanje odraslih u Bijeljini.
Bravari i varioci, zatim zanimanja kao što je električar, znači to su sva zanimanja koja su potrebna zemljama zapadne Europe i također postoje konkursi.
Za ona lica koja nakon poziva Biroa za zapošljavanje odbiju posao u struci, slijede odgovarajuće sankcije, naglašava Slavica Lukić, direktorica filijale za zapošljavanje Bijeljina.
Ukoliko neko lice odbije posao u struci, znači koje odgovara njegovom znanju i sposobnostima, mi ga brišemo sa evidencije. Znači pozivi se šalju pismenim putem, mora se odazvati na razgovor i mora postojati razlog, znači zašto odbija zaposlenje.
Poslodavci uz diplomu sve češće traže da kandidat posjeduje i dodatne vještine, poznavanje rada na računaru, stranih jezika i posjedovanje vozačke dozvole.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Nacrt novog zakona o visokom obrazovanju donosi značajne novine u visokoškolske ustanove Republike Srpske. Obavezan postupak akreditacije, ujednačeni kriterijumi za izbor u akademska zvanja i smanjena starosna granica za rad nastavnika samo su neke od mjera kojim se želi podići kvalitet visokog obrazovanja, istakla je gostujući u emisiji Zajednički talas Radija Republike Srpske pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Radmila Pejić. Prema njenim riječima, naredne sedmice trebalo bi da bude objavljen konkurs za upis novih brucoša na fakultete Univerziteta Republike Srpske. Opširnije u prilogu Darka Šavije.
Prema usvojenom nacrtu zakona o visokom obrazovanju pooštreno je licenciranje studijskih programa te ujednačeni kriterijumi za izbor u akademska zvanja svim visokoškolskim ustanovama. Novinu predstavlja i starosna granica do koje profesori mogu predavati, koja će biti 68 godina. Uvodi se i nova kategorija samofinansirajućih studenata, novi postupak rangiranja za finansiranje i sufinansiranje studenata, te pravilo da penzionisani profesori susjednih država ne mogu predavati na našim univerzitetima, navela je pomoćnica ministra za visoko obrazovanje Radmila Pejić.
Očekujemo da će visokoškolske ustanove u periodu od 5 godina obezbijediti ovaj nastavni kadar koji im je potreban, jer svima nama je poznato da neki profesori rade 30 ili 40 godina, a da nisu proizveli ni jednog docenta, vanrednog profesora ili slično, i to je nedopustivo.
Kada je riječ o sljedećoj akademskoj godini, pomoćnica ministra Radmila Pejić ističe da je ministarstvo primilo zahtjev za licenciranje i relicenciranje studijskih programa, međutim da nema novina u smislu novih programa. Najprisutniji su zahtjevi za prilagođavanje postojećih studijskih programa i usklađivanje sa evropskim direktivama.
Sve visokoškolske ustanove pokušavaju izmijeniti svoje studijske programe, relicencirati ih, uskladiti ih sa tim evropskim standardima. Naravno, sad kad donesemo novi zakon o visokom obrazovanju, imaće obavezu da usklađuju sa novim zakonom o visokom obrazovanju.
U narednu 2016-2017. Akademsku godinu planiran je upis 6.595 brucoša i to 3.301 studenta na Banjalučki univerzitet, a 2.924 studenta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, rekla je Pejić.
Orijentaciono su me informisali da će od 20. juna najvjerovatnije početi sa prijemom dokumenata, a da planiraju 27. juna da organizuju prijemni ispit.
Vlada Republike Srpske za nekoliko dana trebalo bi da donese odluku o visini školarine, jer je Univerzitet u Banja Luci uputio resornom ministarstvu prijedlog da se u narednoj akademskoj godini školarina poveća za 20%, dok je prijedlog Univerziteta u Istočnom Sarajevu da se visina školarine zadrži na postojećem nivou.
Najmanje 20 ljudi je poginulo, a 42 je povrijeđeno u pucnjavi u noćnom klubu Puls u Orlandu u američkoj državi Floridi, saopštila je policija. Klub je mjesto okupljanja homoseksualaca, a policija je saopštila da su agenti upali u klub 3 sata od izbijanja incidenta i ubili napadača koji je držao taoce.
Policija je saopštila da se radi o dijelu terorizma, ali nije poznato da li je domaćeg ili međunarodnog karaktera, javlja BBC. Ranije je javljeno da je poginula jedna osoba, a da su 42 povrijeđene. U međuvremenu članovi porodica okupljaju se u lokalnim bolnicama čekajući dodatne informacije.
Slijedi blok vijesti iz regiona i svijeta. HDZ je spreman da žrtvuje ministra kulture Zlatka Hasanbegovića zarad nove većine u Saboru, ako to budu tražili zastupnici nacionalnih manjina, piše zagrebački Jutarnji list, pozivajući se na izbore u vrhu vladajuće Hrvatske stranke.
List navodi da je jasno da manjinski zastupnici, posebno članovi SDSS-a i poslanik italijanske nacionalne manjine Furio Radin, s kojima je Hasanbegović ratovao, uslovljavaju eventualnu saradnju sa mogućom novom vladom odlaskom aktuelnog ministra kulture iz Banskih dvora. Kako je tom dnevniku potvrdilo nekoliko članova predsjedništva HDZ-a, Ministar Hasanbegović juče popodne pozvan je u sjedište stranke na zahtjev predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da nema dodatnih uslova za Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Svaka država članica saglasila se da je moguće otvoriti poglavlja.
On je istakao da je za Srbiju dobro da ima uređene zakone, dobru i financijski disciplinovanu državu, da poštuje manjinska prava, kao što je radila kroz cijelu istoriju, i da sudi ratnim zločincima bez obzira na to kako se oni zvali i odakle dolaze. Mi sve to radimo zbog sebe, konstatovao je Vulin povodom informacije koju je Deutsche Welle juče objavio, da se u Briselu iza zatvorenih vrata i dalje vode žustre debate o tome kakva treba da bude zajednička pregovaračka pozicija prema Beogradu.
Jedan policajac srpske nacionalnosti lakše je povrijeđen kada su nepoznata lica bacila ručnu bombu na automobil takozvane kosovske policijske službe u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, izjavio je šef operativne policijske službe samoproglašeno Kosova za region Sjever Željko Bojić.
Prema njegovim riječima, u bombaškom napadu oštećen je policijski automobil i još nekoliko privatnih vozila na obližnjem parkingu. Stanje povrijeđenog policajca koji se nalazi u kliničko-bolničkom centru u Kosovskoj Mitrovici je stabilno. Napad na policijsku patrolu koja je bila na službenom zadatku okarakterisan je kao krivično djelo, pokušaj teškog ubistva. Istraga o tom napadu je u toku.
Najmanje 3 osobe su poginule, a više ih je povrijeđeno poslije urušavanja stambene zgrade u Milanu u kojoj je došlo do eksplozije gasa.
Uzrok eksplozije nije poznat, ali je najvjerovatnije riječ o curenju gasa, saopštili su iz vatrogasne službe. Italijanski list Corriere della Sera piše da je 9 ljudi povrijeđeno, među njima 2 djece koja su zadobila teške opekotine.
Fudbaleri Hrvatske u ovim trenucima u Parizu igraju protiv Turske u prvom kolu grupe D Evropskog prvenstva. U toku je drugo poluvrijeme, a trenutni rezultat je 1-0 u korist Hrvatske. O Evropskom prvenstvu opširnije Nemanja Šindrak.
Fudbaleri Poljske i Sjeverne Irske od 18 časova igraju u Nici u prvom kolu grupe C. Posljednji susret dana igra se u Lilu od 21 čas u ovoj grupi između Njemačke i Ukrajine. Selektor Njemačke Joakim Lev kaže da Ukrajina ima nekoliko sjajnih pojedinaca, ali da su se njegovi igrači dobro pripremili za ovaj susret. Ove sedmice smo imali priliku da detaljno analiziramo njihov tim. Jedna od njihovih snaga je ta što su veoma dinamični. Individualno su veoma jaki, sposobni su da igraju veoma brzo svih 90 minuta. Imaju igrače naročito po krilima kao što je Konopljanka, koji su veoma opasni. Kapiten Ukrajine Anatolij Timoščuk kaže da je njegova ekipa iskusnija na ovom evropskom prvenstvu nego što je to bila prije 4 godine. Mislim da je Ukrajina sada mnogo iskusnija i jača zahvaljujući Evropskom prvenstvu 2012. koje nam je dalo više samopouzdanja koje je raslo svakim odigranim mečom. Zato mislim da je naš tim jači od onog iz 2012. Teško je porediti stilove naše igre tada i sada, ali što se tiče samopouzdanja, mislim da smo sada snažniji. U razgovoru za Radio Republike Srpske reprezentativac bivše Jugoslavije i proslavljeni fudbaler Crvene zvezde Stanislav Karasi izdvojio je nekoliko favorita.
Sve velike reprezentacije, Španija, Francuska, Engleska, Nemačka, imaju sigurno prioritet. Tu je i Italija, iako Italija u zadnje vrijeme slabo igra i ima dosta problema u nacionalnom timu. Ali to su po meni, ajde kažem, 5 reprezentacija koje bi mogle da eto dođu na vrh Europe.
Evropsko prvenstvo u Francuskoj trajaće do 10. jula.
Danas je oblačno sa kišom i pljuskovima, ponegdje su registrovani sunčani periodi. Slično vrijeme očekuje nas i sutra. Opširnije o vremenu, Draško Rudan.
U 14 časova na Čemernu izmjerno je 15 stepeni, Mrkonjić grad, Šipovo i Krupa na Oni 16, Novi grad i Kalinovih 17, Ribnik i Han Pjesak 18, Prijedor, Gaskojne, Vesinje 19, Banja Luka i Bileća 21, Rudo i Trebinje 22, Srbac 23, Srebrenica 24, Doboj i Višegrad su najtopliji 25 stepeni. Što se tiče vremena sutra, bit će pretežno oblačno i još malo svježije vrijeme uz povremenu kišu, a mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. U noći kao utorku djelimično kidanje oblačnosti. Temperatura u jutarnjim satima od 1 do 16, u višim predjelima oko 9, najviša dnevna od 14 do 23 stepena.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave vratit ćemo se još jednom informacijama s početka emisije.
Ključ opstanka Bosne i Hercegovine drže Bošnjaci, ocijenio srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić. On je ponovio da Srpska ne treba dati legitimitet radu Agencije za statistiku BiH.
U Ristića Gaju kod Doboja obilježava se početak proboja koridora u otadžbinskom ratu. U dolini Heroja na Tjentištu obilježene 73 godine od bitke na Sutjesci.
HDZ spreman da smijeni ministra kulture Zlatka Hasanbegovića ako to budu tražili predstavnici srpske i italijanske manjine u Hrvatskom saboru.
Naime, je 20 ljudi poginulo, a 42 je povrijeđeno u pucnjavi u noćnom klubu u gradu Orlandu u američkoj državi Floridi u sukobu sa policijom, ubijen napadač koji je držao taoce.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Predrag Vulin.